Asociația Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 23 de ani de la războiul de pe Nistru, se va reintegra Moldova. Marți au loc la Moscova funerariile politicianului rus de opoziție Boris Nemțov și cine controlează campania electorală din autonomia găgăuză. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Moldovenii răniți în conflictul armat de pe Nistru și familiile celor decedați în acest conflict au primit ajutoare materiale unice în valoare de 1.000 de lei, a anunțat Ministerul Muncii de la Chișinău. Ajutoarele financiare au fost acordate astăzi, zi în care se împlinesc 23 de ani de la începutul conflictului. 500 de persoane au beneficiat de acești bani alocați din Fondul Republican de Susținere Socială a Populației. La conflictul armat din 1992 au participat aproximativ 29.000 de persoane, din care de partea moldoveană 386 au decedat, iar alte 284 au fost rănite. Conform unei hotărâri a Parlamentului de la Chișinău, ziua de 2 martie este numită Ziua Memoriei. În capitala Republicii Moldova și în alte localități au fost organizate acțiuni de comemorare a celor uciși acum 23 de ani în războiul de pe Nistru. Statele Unite ale Americii vor sprijini în continuare Republica Moldova în promovarea reformelor și a parcursului european, a afirmat ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu premierul Kiril Gaburici. Cei doi au discutat chestiuni care țin de cooperarea economică bilaterală, conflictul transnistrian și securitatea regională. În cadrul discuției, prim-ministrul a declarat că parcursul european, reformarea justiției și creșterea economică rămân prioritățile executivului de la Chișinău. Rusia și Ucraina țin negocieri de urgență în disputa legată de criza aprovizionării cu gaze, care ar putea amenința livrările spre Europa. Compania rusă de stat Gazprom a amenințat săptămâna trecută că va opri alimentarea cu gaze a Ucrainei din cauza unor plăți restante. Uniunea Europeană, care mediază negocierile de la Bruxelles, a spus că speră într-un rezultat pozitiv al tratativelor dintre miniștrii energiei din Rusia și Ucraina. Gazprom a amenințat de asemenea să direcționeze aprovizionarea cu gaze spre regiunile controlate de rebelii proruși în estul Ucrainei.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Marți dimineața la Moscova au loc funerariile lui Boris Nemțov, proeminent lider al opoziției din Rusia, a fost prim vicepremier în anii 90, asasinat în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul Moscovei. Ceremoniile încep cu o reuniune comemorativă la sediul Asociației Saharov, iar Europa Liberă va transmite în direct mâine dimineață pe pagina de internet la europalibera.org imagini de la această ceremonie. Duminică, zeci de mii de persoane, spun organizatorii, sau numai mii de persoane, spune poliția de la Moscova, au participat în capitala Rusiei la un marș în memoria lui Nemțov. Un marș ce ar putea fi desigur privit și drept un protest implicit împotriva regimului Putin. Liliana Barbăreș a stat de vorbă cu jurnalistul Ilia Barabanov, corespondentul ziarului Comersant, care a participat la demonstrația de duminică și l-a cunoscut personal pe Boris Nemțov.
L-am cunoscut timp de mai mulți ani și cred că toți cei care l-au știut personal îl vor memoriza ca pe un om foarte vesel, sincer și gata să-și ofere ajutorul altor oameni. Ceea ce s-a întâmplat e o tragedie pentru foarte mulți oameni cu rațiune din Rusia.
Am văzut la știri o femeie din Kiev unde la fel a avut loc un marș în memoria lui Boris Nemțov, care spunea că odată cu acest asasinat, Rusia a murit. Cum înțelegeți așa o părere? Sunteți de acord cu ea sau, dimpotrivă, credeți că Rusia s-ar putea trezi după aceasta?
Eu știu că a murit un om foarte bun și luminos. Cum va influența asta societatea? La ce va duce? Ce urmări ar putea exista? Mie mi se pare că acum e devreme să vorbim despre astfel de lucruri și nici nu e momentul. Trebuie să mai treacă câteva zile. Marți va fi înmormântat. Ne vom lua rămas bun de la el și după asta va veni timpul pentru analize. Să vedem cum am ajuns în această situație în care în centrul Moscovei, sub pereții Kremlinului, omul e asasinat și nimeni nu a fost găsit la două zile de la crimă.
Cât de ciudat e pentru dumneavoastră ca jurnalist că sunt lansate în circulație, parcă intenționat, așa, atât de multe ipoteze despre posibilele motivații ale asasinatului, inclusiv motivații personale.
După orice crimă se analizează mai multe versiuni și ancheta este obligată să le examineze pe toate. Dar eu cred că pentru cei mai mulți e evident că motivul crimei e activitatea politică a lui Boris Nemțov. Desigur, e o crimă motivată politic. Este indubitabil că acest lucru a fost făcut de un profesionist care s-a asigurat că nu va nimeri în obiectivul camelor de luat vederi. Este evident că e o crimă foarte detaliat organizată. Despre motive nu aș vrea acum să vorbesc, dar e clar că e o crimă demonstrativă. Da, cred că se încearcă să se înspăimânte populația. Da, cred că gradul de ură în societate a atins un nivel extraordinar, că s-a ajuns ca în centrul orașului să fie omoriți politicieni. Probabil asta arată că toată societatea, toată țara sunt foarte serios bolnave.
Jurnalistul Ilia Barabanov de la Cotidianul Comersant, interviul integral realizat de Liliana Barbaroșe pe pagina noastră de internet la europalibera.org și desigur pe Facebook.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Cum se împlinesc 23 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru, emisiunea Pur și simplu de astăzi este dedicată văduvelor de război, un reportaj semnat de Eugenia Pogor. Iar Valentina Ursu a fost astăzi la Memorialul Durerii, unde a stat de vorbă cu mai mulți veterani.
Domnule general Cămăraru, cine cu cine a luptat în 92 la Nistru?
Am luptat cu dușmanii țării noastre. Cei cu care am luptat astăzi își fac mendrile în Ucraina. Uite, același Antifeev, același Gratov și încă mulți, mulți alții. Se înseamnă foarte simplu că Putin a folosit securiștii ăștia care au făcut și au vărsat sânge aici la noi, la Nistru. I-au folosit acolo, în Ucraina, ca să-și facă mendrile.
E o asemănare între ceea ce s-a întâmplat la Nistru?
Nu că e o asemănare, e un scenariu și e una la unul.
Ce scop urmărește Rusia prin declanșarea acestor conflicte?
Cum în 92 au făcut ca noi să nu mergem înspre Europa, să devenim țară civilizată, așa și cu Ucraina, ca să nu-i dea voie, ca să facă următorul pas, asocierea cu Europa și să devină o țară civilizată. Pentru că Putin, cu părere de rău, nu e interesat în așa ceva și în afară de aceasta el socoate tare obișnuit că cineva în afară de el poate să-și asume răspunderea să devină o țară civilizată, să devii o țară europeană.
Trăiesc moldovenii cu frica reizbucnirii unui conflict aici în...
Desigur, desigur, pentru că noi doar am trecut prin acest război. Ne pune în gardă că și la noi doar evenimentele de la Odessa care au fost, erau plănuite cu ajutorul celor care erau la Tiraspol. Și ei au vrut ca să iei partea aceasta de teren, să facă o republică gauziană, să iasă la Dunăre și să-i ții de gât pe toată Europa. Dar nu numai asta. Mentalitatea sovietică de ocupație, de a pune pe cineva în genunchi, rămâne până în ziua de astăzi în conducerea Rusiei și în politica ei.
Și rațiunea mai poate triumfa inclusiv acolo în pereții Kremlinului?
Dacă contra lui Putin, contra Moscovei, a fi pus forța care să-l sperie și să-l aducă la compromisul care trebuie de făcut.
Și compromisul care?
Nu, cu conducerea aceasta a Rusiei, compromisul nu se va poate face. Ei stare înrăiți că cineva trăiește mai bine. Ce le-a trebuit lor să bage în Ucraina, în Moldova, în alte republici? Ce, fără ei nu putem trăi liberi, face o țară ca lumea? De ce noi trebuie numai decât să fim în genunchi în fața la cuiva?
A fost un reportaj semnat de Valentina Ursu de la Memorialul Durerii, unde s-au marcat astăzi 23 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru, iar reportajul integral îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe 22 martie se vor organiza alegeri pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Actualul guvernator al regiunii, Mihail Frumuzal, și-a încheiat în februarie cel de-al doilea mandat și nu mai poate candida. În cursă au rămas 11 candidați. Potrivit observatorilor locali, cotați cu cele mai mari șanse sunt Irina Vlah, susținută de Partidul Socialiștilor, și fostul primar al orașului Comrat, actualmente deputat în Parlament pe listele Partidului Democrat, Nicolae Dodoclu. Cum merge campania electorală și mai ales cine urmărește dacă regulile scrise și cele nescrise ale unei lupte electorale sunt chiar respectate? Diana Răileanu relatează.
Pe durata campaniei de aproape 8 săptămâni, Comisia Electorală din regiune nu a înregistrat vreo plângere în adresa candidaților. De altfel, o singură organizație neguvernamentală monitorizează buna desfășurare a campaniei, Centrul de Tineret Pilgrim Demo. Iar până astăzi, spune președintele Comisiei Electorale de la Comrat, Valentin Cara, doar câteva instituții și-au arătat interesul de a monitoriza ziua scrutinului 22 martie.
Центральная избирательная комиссия Республики уже аккредитовала, значит, представителей посольства Турции и Азербайджана, которые у нас.
Комиссия электорала централа deja a acreditat observatori din partea ambasadelor Turciei și Azerbaijanului pentru ziua scrutinului. În ceea ce privește observatorii locali, noi am acreditat două persoane din partea Pilgrim Demo și reprezentanții adunării interparlamentare a CSI care vor monitoriza la fel situația doar din ziua alegerii.
На день выборов уже получается, они будут следить за ситуацией.
În cursa electorală pentru funcția de bașcan al Găgăuziei au rămas 11 candidați, iar cei mai cunoscuți, dar și cotați de observatorii locali cu șanse sunt doi. Irina Vlah, susținută de Partidul Socialiștilor și fostul primar de Comrat, Nicolae Dudoglo, deputat în Parlament pe listele democraților, dar care în repetate rânduri a menționat că în aceste alegeri candidează independent. Chiar dacă la prima vedere campania electorală din Găgăuzia se desfășoară în limitele legii, fără încălcări, cu greu se poate spune că aceasta este una corectă, conchide președintele organizației Pilgrim Demo, Mihail Sirchele. El se referă în special la corectitudinea informației care ajunge în casa cetățeanului prin intermediul televizorului sau radioului.
Mass media din Federația Rusă și anumite demnitari din Federația Rusă se implică foarte activ în această campanie electorală. Eu cred că nu este foarte onest când domine geopolitică și când mass media din Federația Rusă are o influență foarte mare în această regiune, creează opinia publică. Deci în aceste condiții, alți candidați, din punctul meu de vedere, nu au nicio șansă.
Mihail Sircheli se referă la vizibilitatea candidatei susținute de socialiști, Irina Vlah, care, între altele, a apărut recent în imagine alături de președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narîșkin, dar și în mai multe reportaje realizate de televiziuni din Federația Rusă. O altă observație a președintelui organizației Pilgrim Demo, Mihail Sircheli, este că în discursul candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei prevalează mai mult mesajele politice și mai puțin cele care se referă la nevoile oamenilor.
Noi nu vedem, de exemplu, discuții foarte serioase ceea ce privește cum dezvoltăm autonomia din punct de vedere economic, da, din punct de vedere social, cum dezvoltăm limba și cultura găgăuză. De fapt, pentru asta a fost creată autonomia găgăuză, da, pentru a prezerva deci limba, tradițiile și cultura găgăuzilor. Și noi nu vedem aceste discuții în cadrul acestei campanii electorale și nici chiar nu am văzut aceste discuții în campanii precedente. Până acum eu nu prea pot să vă spun care va fi, deci, miza pentru Găgăuzia dacă un sau alt candidat va câștiga aceste alegeri, pentru că, încă o dată vă spun, nu se discută problemele regiunii.
Vom aminti că în februarie anul trecut, autoritățile locale din Găgăuzia au organizat două referendumuri considerate ilegale la Chișinău, la care alegătorii autonomiei, care formează aproximativ 4% din electoratul moldovean, au fost întrebați dacă doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală condusă de Rusia. De asemenea, dacă ar dori ca autonomia lor să-și poată proclama independența în cazul în care Republica Moldova dispare ca stat independent. Potrivit datelor oferite atunci de Comisia Electorală din Găgăuzia, majoritatea respondenților s-ar fi pronunțat pentru independența regiunii și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Estonia, coaliția premierului de centru-dreapta Taavi Roivas a câștigat alegerile parlamentare de duminică, întărind poziția pro-NATO a țării Baltice, după o campanie electorală dominată de temeri despre interferențe rusești, relatează Alexandru Eftode.
Partidul Reformei din Estonia, condus de primul ministru, a obținut aproximativ 28% din voturi la alegerile de duminică, întrecând Partidul de Centru, care este sprijinit preponderent de etnicii ruși și care a obținut 25%. Premierul Taavi Roivas, cel mai tânăr premier din Uniunea Europeană la cei 35 de ani ai săi, a descris într-o declarație pentru Reuters motivele principale pentru care crede că a câștigat. Le sunt extrem de recunoscători tuturor oamenilor din Estonia care au votat cu partidul nostru. Considerăm că Estonia trebuie dusă înainte. Estonia s-a bucurat de multe succese economice, am fost foarte deschiși cu aliații noștri și dorim să continuăm această cale. Partidul de centru, sprijinit de etnicii ruși, care formează o pătrime din populația de 1,3 milioane de locuitori a țării Baltice, a îndemnat estonienii să sprijine o schimbare de curs spre strângerea legăturilor cu Moscova. Partidul etnicilor ruși nu s-a aflat niciodată la guvernare și, în ciuda succesului de 25%, nu este coalizabil. Liderul său, Edgar Savisaar, și-a îndepărtat posibilii aliați și șansele accederii la o guvernare de coaliție anul trecut, când a spus că susține anexarea Crimeei de către Rusia. Vicepreședintele partidului, Ann Esma, recunoștea această realitate într-o declarație pentru Reuters după aflarea rezultatelor.
Of course we were focusing on winning.
Desigur, ne-am concentrat eforturile pentru a câștiga și prin urmare nu suntem foarte fericiți. Dar dacă obținem 27 sau chiar 28 de locuri, vom fi mulțumiți. Evident, asta înseamnă că nu vom fi parte a coaliției.
Evidently we are not going to be part of the coalition.
Nimeni nu poate fi dezamăgit când obține medalia de argint, a spus la aflarea rezultatelor liderul partidului de centru, Edgar Savisaar, adăugând, un partid care reprezintă atâția oameni în Estonia nu poate fi ignorat sau redus la tăcere. Scrutinul a arătat că societatea din Estonia rămâne divizată. Aproximativ 70% din cetățenii de etnie rusă sprijină Partidul de Centru, care a semnat încă în 2004 un acord de cooperare cu Partidul Rusia Unită al liderului rus Vladimir Putin. Membră a NATO și Uniunii Europene, Estonia este îngrijorată de politicile Rusiei. După anexarea Crimeei, avioanele rusești i-au încălcat de mai multe ori spațiul aerian cu o frecvență sporită. Printre cauzele tensiunilor se mai numără și ceea ce Tallinn numește răpirea de către serviciile speciale rusești a unui polițist estonian care investiga contrabanda la graniță anul trecut. Rusia spune că ofițerul aflat în detenție la Moscova este suspectat de spionaj. Sub guvernele de coaliție conduse de Partidul Reformei, Estonia a fost una din puținele membre ale NATO care și-au menținut bugetul apărării la 2% din produsul intern brut, ținta de cheltuieli pentru țările alianței. Acum, după alegeri, premierul Roivas poate forma o nouă coaliție de guvernare, desigur, fără Partidul de Centru, după cum a spus-o tranșant. Dar Partidul Reformei va trebui să extindă actuala coaliție cu Partidul Social-Democrat și să primească alți membri, pentru că nu au destule voturi să formeze majoritatea în Parlamentul cu 101 locuri.
A relatat Alexandru Eftode. Și acum dicționarul de sunete rare, semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu.
Marina Sobianina, voce, pian, compoziție, Oleg Mariahin, saxofon bariton, Sergei Balașov-Tobe și Maximilian Grossenbacher, care s-a alăturat recent trupei și cântă la bas, fac împreună un quartet de jazz ruso-elvețian numit Jazzator, despre care ei înși spun că amestecă muzica de cameră cu jazzul și improvizația liberă cu breakbeat-ul. Și tot ei afirmă pe paginile lor de internet că, citez, se amuză cu structuri muzicale complicate și texturi intense, fără însă să compromită frumusețea melodică a compozițiilor lor. Mărturisesc că atunci când am citit asta, frumusețea melodică a compozițiilor m-a trecut un fior de groază, pentru că m-am temut o secundă că și jazzul ar putea cădea ușor victimă limbii de lemn, ar putea adică să fie rost pe dinăuntru de forme goale de conținut. Croaza a ținut însă doar o clipă, până când m-am dumirit că frumusețea melodică a compozițiilor e un clișeu fără niciun fel de putere de descriere a ceea ce cântă de fapt rușii ăștia. Un clișeu folosit probabil intenționat ca un fel de scurtă dare de seamă despre limba de lemn ca una din artele, să zicem, cum altfel, frumoase. Și mi-a venit inima la loc de tot când am citit pe pagina lor de Facebook că între artiștii care i-au influențat cel mai mult se află Igor Stravinsky, Nick Birch și The Bad Plus. E apoi afirmația unui cronicar muzical care spune că muzica celor de la Jazzator seamănă cu ceva între Acoustic Ladyland și Sergei Prokofiev. Și chiar seamănă.
Scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Chiar în ziua programată pentru confirmarea în Parlament a noului director al Serviciului Român de Informații, postarea lui mai veche pe blog despre o eventuală înlocuire a Londrei cu Berlinul pe axa care duce de la București la Washington suscită comentarii. Iulian Chifu, un universitar care a ocupat funcția de consilier pe probleme de securitate al fostului președinte Traian Băsescu, aduce clarificări într-un interviu consemnat de ziare.com. Londra nu are cum să dispară de pe această axă. De altfel, cuvântul nici nu-i place lui Chifu din pricina incomodelor rezonanței istorice. El reamintește apăsat că România are un parteneriat strategic cu Londra, așa cum are și cu Statele Unite, și că sensul unui parteneriat strategic conține și componentă de securitate, apărare comună, am citat. Or, România nu are încă un parteneriat strategic semnat cu Germania. Iar Germania, se știe, cităm din nou, nu are o înclinație deosebită în a juca un rol preeminent în domeniul militar, se înțelege, nici măcar la nivel european. Am încheiat citatul. Presa acordă azi spații largi asasinării politicianului rus Vladimir Nemțov chiar în apropierea Kremlinului. În România Liberă, Gabriela Angel adună mai multe amănunte despre starea de spirit din Federația Rusă, unde revin în actualitate teoriile complotului. Parte din opinia publică e acolo înclinată să vadă mâna Kremlinului în spatele acestui asasinat, dat fiind că Nemțov era cel mai proeminent opozant politic al lui Vladimir Putin. O altă parte a opiniei publice însă ar putea îmbrățișa sugestiile insidioase ale propagandei regimului Putin, făcută prin mass media. Deja, scrie Gabriela Angel, aliații Kremlinului au denunțat o provocare ce vizează destabilizarea țării și de aici până la acuza Occidentul de o astfel de destabilizare nu este decât un pas, am încheiat citatul. Mai nimeni nu crede la Moscova că ancheta oficială pe care Vladimir Putin însuși a declarat că o va coordona va face lumină în acest caz. Dar, cităm, fie că Putin este sau nu vinovat de lichidarea criticului său, se arată în România Liberă, Kremlinul este responsabil moral și politic pentru climatul de agresivitate față de politicienii dorniști de o democrație în stil occidental, așa cum era Nemțov. Am încheiat citatul. În revista 22, Alexandru Lăzescu scrie că, cităm, asasinarea lui Boris Nemțov readuce în atenție în primul rând atmosfera internă dintr-o țară în care ura, intoleranța, agresivitatea sunt cultivate sistematic de o propagandă orchestrată de la cel mai înalt nivel. Această monstruoasă mașinărie de propagandă a eliberat, scrie Alexandru Lăzescu, o imensă energie negativă, aproape imposibil de controlat, chiar dacă cineva ar dori să o facă la un moment dat, am încheiat citatul. Boris Nemțov însuși constata recent într-un interviu, citat aici în 22, în urmă cu 3 ani eram încă o opoziție, acum nu suntem nimic altceva decât niște dizidenți, a spus Nemțov. Rusia se întoarce astfel în epoca sovietică, constată Lăzescu, iar asta pare să rupă un anumit pact nescris care ar data încă din perioada Hrușciov, că puterea de la Kremlin nu va mai apela niciodată la metodele lui Stalin, care își elimina fizic oponenții politici. Rusia de astăzi devine pe zi ce trece tot mai impredictibilă în sensul rău al cuvântului, încheie comentatorul de la revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Vestea numărul 1 este lista celor mai buni 50 de studenți ai țării, care vor beneficia de câte 12.000 de lei fiecare. În cadrul concursului au participat un număr impunător de studenți de la 16 instituții universitare din Republica Moldova, iar festivitatea de emânare a premiilor va avea loc mâine, pe 3 martie, la Palatul Republicii. Numele învingătorilor le găsiți pe studenție.md. O altă noutate este că expoziția educațională internațională în Moldova revine la Chișinău. Pretendenții la studii peste hotare vor putea cântări ofertele la cel mai mare târg de universități străine din Moldova pe 20 și 21 martie, la Moldexpo. Jurnalista și prezentatoarea Maria Chistol, mai nou studentă la Universitatea din Bordeaux, Franța, ne povestește despre experiența de bobocică la o universitate de prestigiu din străinătate. Ne mai spune despre diferențele sesizate de ea în sistemul educațional din Franța și cel din Republica Moldova, precum și despre felul în care trebuie să gestioneze banii un student aflat peste hotare. Vă mai spunem care sunt cele mai bune universități moldovenești într-un top realizat pe web, dar și când va fi posibil în Moldova învățământul la distanță. La desert vorbim despre artă și viață programată cu Salvador Dalí de Moldova, Stanislav Cebanenko, absolvent al Facultății de Arte și Design din Timișoara. Stas nu crede în joburi oficiale și niciodată nu s-ar încadra într-o viață programată. Mai urmăriți ce este și cum prinde aripi, mobilitatea academică de scurtă durată pentru studenții din Republica Moldova și România. Accesați studenție.md și trăiți primăvara din plin.
A fost invitată la serii Zinaida Lupașcu. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Iar mâine dimineață, live streaming în direct de la Moscova, ceremonia funerară de la îmbormântarea lui Boris Nemțov.